Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Ministrul al Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a aflat joi la Chișinău, unde a avut o întrevedere cu omologul său moldovean Dorin Recean și a semnat un memorandum în domeniul securității cibernetice. Într-o conferință de presă comună, Morawiecki a spus că cele două țări se confruntă cu provocări similare legate de războiul din Ucraina, iar Varșovia este gata să ofere Chișinăului tot sprijinul pentru a face față amenințărilor rusești. Pentru stabilitatea Europei, trebuie să asigurăm victoria Ucrainei, iar Rusia trebuie să piardă, a spus premierul polonez. Mateusz Morawiecki a venit la Chișinău la o zi după ce a semnat la Varșovia, împreună cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, mai multe documente privind furnizarea de sprijin militar constant Ucrainei, inclusiv mai multe avioane de luptă. Vizita premierului polonez la Chișinău, care a fost precedată de un forum economic moldo-polonez, a fost urmărită cu atenție de colegul nostru Denis Dermenji.
Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, și cel al Republicii Moldova, Dorin Recean, au semnat un memorandum de cooperare în domeniul securității cibernetice și, din ceea ce au discutat ei în cadrul conferinței de presă, întrebările de la jurnaliști, am înțeles că acestui segment de securitate cibernetică, de cyber defense, de amenințări hibride, i s-a acordat multă atenție și, pe lângă acest subiect, am înțeles că se va lucra și la știrile false, deci Polonia cumva ar ajuta Republica Moldova în acest sens. Premierul Poloniei chiar a spus că propaganda rusească și știrile false sunt prezente cât în Republica Moldova, atât și în Polonia. El susține că aceste pericole și riscuri trebuie să fie contracarate, de aceea și s-a semnat acest memorandum și s-a discutat împreună cu prim-ministrul Recean agenda de securitate. El s-a exprimat așa, deci Mateusz Morawiecki a făcut o afirmație interesantă, a spus că polonezii, la fel ca și moldovenii, înțeleg ce înseamnă această respirație fierbinte a ursului rusesc. Deci referindu-se cumva la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și încercările de a destabiliza situația în Republica Moldova. Prim-ministrul Recean a mulțumit domnului Morawiecki pentru că acela a susținut adresarea Republicii Moldova companiilor tehnologice, care a fost săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. Recean a spus că Republica Moldova își dorește să întărească colaborarea între țări în domeniul agricol și al transporturilor, dar ar aprecia și cooperarea pe domeniile de apărare, securitate și al afacerilor externe. Recean a spus că în cadrul discuțiilor cu Morawiecki a invitat autoritățile poloneze să evalueze posibilitățile de investiții în Republica Moldova, a menționat și despre compania Arianelot, care recent a crescut numărul de zboruri după ce Air Moldova anula mai multe zboruri, iar operatorul Wizz Air a decis să-și suspende zborurile din și spre Chișinău. Încă un moment interesant a fost întrebat de jurnaliștii polonezi despre niște garanții de securitate pentru Moldova de la NATO. Morawiecki a spus că orice garanții în acest sens Polonia ar trebui cumva să le coordoneze cu partenerii din cadrul NATO, cu partenerii americani, dar totodată a spus că multe în această situație depind și de solicitările Chișinăului. S-a mai abordat și un subiect ce ține de niște acțiuni ce pot fi întreprinse pentru a găsi o cale mai accelerată la integrarea Republicii Moldova în UE. Morawiecki a spus că această cale există și că de fapt există două căi. Sau va fi una accelerată sau negocierile vor fi oprite pentru ani de zile, ceea ce ar însemna un motiv de rușine pentru Comisia Europeană, a declarat el, și el speră că UE se va deschide și mai larg pentru Republica Moldova.
Denis, vizita lui Mateusz Morawiecki a fost precedată de un forum economic moldo-polonez care a avut loc la Chișinău. În ce domenii guvernul de la Chișinău ar dori să extindă această colaborare între cele două state? S-a soldat acest forum cu semnarea unor proiecte comune, concrete, de colaborare?
Da, a fost acest forum miercuri, au participat la el peste 100 de investori, deci au fost 100 de participanți. În urma lui a fost semnat un memorandum de cooperare cu operatorul de energie electrică din Polonia, deci acest memorandum permite societății Energocom să ajungă și pe piața poloneză. Deci o să mai aibă încă o piață. Totodată, antreprenorii din Republica Moldova au declarat că sunt interesați să învețe din experiența Poloniei în sectoarele energiei regenerabile, digitalizare și agricultură. Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, a încercat să atragă potențiali investori polonezi pe dimensiunea zootehnică în agricultura Republicii Moldova.
A fost Denis Dermenji. Republica Moldova intră într-o nouă eră a energiei regenerabile, a declarat Dirk Bușle, directorul adjunct al Secretariatului Comunității Energetice Europene, joi la Chișinău. Bușle a purtat discuții la guvern și în parlament despre modalitățile prin care Republica Moldova ar putea realiza tranziția spre așa numita energie verde din surse regenerabile, despre potențiale investiții în acest domeniu și despre integrarea deplină a pieței de energie a Republicii Moldova în cea europeană. Vizita sa a coincis cu reuniunea la nivel înalt de la Bruxelles a Consiliului pentru Energie Uniunea Europeană Statele Unite ale Americii, care și-a reafirmat sprijinul pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și a Ucrainei. La Chișinău, directorul adjunct al Secretariatului Comunității Energetice Europene, Dirk Bușle, a susținut o conferință de presă alături de secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Constantin Borosan. Cei doi au prezentat câteva modificări importante la legea despre energia regenerabilă propuse spre dezbatere publice, după cum aflăm de la colega noastră Virginia Nica.
Secretarul de stat al Ministerului Energiei Constantin Borosan a declarat în cadrul conferinței de presă că noul document prevede condiții pentru creșterea producției locale de energie curată, reducerea importurilor de curent electric, precum și majorarea investițiilor private în sector și o mai mare securitate energetică. De asemenea, noile prevederi vor crea cadrul juridic necesar pentru organizarea licitațiilor pentru capacități mari de producere a energiei electrice din resurse regenerabile, cum ar fi parcuri fotovoltaice sau eoliene. Un aspect important al acestui document este că își propune să alinieze legislația națională la cea europeană prin transpunerea pachetului al patrulea al Uniunii Europene, energie curată pentru toți europenii. Constantin Borosan a mai subliniat că ambiția Chișinăului pe termen lung e să atingă decarbonizarea către anul 2050. Prezent la conferința de presă, directorul adjunct al Secretariatului Comunității Energetice Europene a subliniat că Chișinăul a reușit să folosească crizele pentru o mai bună dezvoltare a sectorului energetic și a declarat că Republica Moldova intră într-o nouă eră a energiei regenerabile. De asemenea, documentul elaborat împreună cu Secretariatul Comunității Energetice Europene ar avea prevederi în conformitate cu standardele europene înalte, însă oficialul a subliniat că regulile trebuie să fie aplicate corect și astfel vor fi atrase investiții importante în acest sector.
Virginia, această inițiativă la care te-ai referit prevede și niște măsuri concrete de stimulare a unor proiecte de diversificare a surselor de energie, de eficiență energetică și de tranziție spre așa numita energie verde. Și ce pondere au acestea acum în Republica Moldova?
Potrivit documentului, consumatorii, cetățenii ar urma să fie stimulați pentru aș instala sisteme de producere a energiei regenerabile. De asemenea, ei vor avea dreptul să stocheze această energie și să o comercializeze ulterior, fără a fi aplicate taxe discriminatorii, cum era până acum, sau fără să li se ofere tarife care nu acoperă cheltuielile. De asemenea, și producătorii eligibili vor beneficia de o piață mai previzibilă în ceea ce ține de dezechilibre și compensații în cazul în care cantitatea de energie electrică produsă din resurse regenerabile va fi limitată. Trebuie să menționez că documentul stabilește că guvernul urmează să decidă care vor fi țintele sectoriale în ceea ce ține de creșterea ponderii energiei regenerabile în Republica Moldova, iar conform datelor Agenției pentru Eficiență Energetică, în 2021 Republica Moldova a avut o pondere a acestor resurse în consumul total brut de energie de peste 22%.
A fost Virginia Nica.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În Germania, la Berlin, se pregătesc repatrierile forțate ale romilor refugiați din Republica Moldova. Săptămâna trecută a avut loc o demonstrație de solidaritate cu miile de persoane care urmează să fie expulzate. Acțiunea a fost organizată de o uniune berlineză care a atras atenția asupra situației romilor care vor trebui să părăsească capitala germană. Mai multe de la corespondentul nostru la Berlin, William Totuk.
Potrivit presei locale, în prezent se află 18.675 de persoane care nu au dreptul de a domicilia în oraș. 3.572 sunt din Moldova. Majoritatea cetățenilor din Moldova sunt etnici romi. Într-o chemare comună a grupurilor care protestează contra repatrierilor forțate se spune textual. Citez. O repatriere în Moldova înseamnă pentru romi reîntoarcerea într-o situație care le perichitează existența. Antiziganismul masiv din regiune le împiedică sistematic oricare cale spre muncă, educație și spațiu locativ. În general, li se refuză asistența medicală, ceea ce parțial are consecințe fatale. În cursul pandemiei și în urma războiului din Ucraina, situația romilor din Moldova s-a înrăutățit drastic. Am încheiat citatul. Organizațiile care au participat la manifestația în favoarea romilor din Moldova au susținut și proiectul denumirii unei piețe din Berlin care poartă numele unui rom, Eugeniu Botnari. Cetățeanul din Moldova a fost victima unui atac rasist și a decedat în 2016. Repatrierile trebuiau să înceapă deja anul trecut. Executivul landului Berlin a decis în ultima instanță ca pe timp de iarnă expulzările să fie stopate. Moratoriul a fost prezentat ca o măsură umanitară. Pe data de 1 aprilie, moratoriul a luat sfârșit. Nu se știe dacă a fost organizat deja un transport sau dacă trimiterile vor începe abia după sărbătorile pascale. Într-o interpelare parlamentară adresată guvernului, s-au cerut date legate de repatrieri și plecări din Germania. Din răspunsul guvernului din februarie, rezultă, între altele, că la nivel național au fost repatriate în 2021 11.982 de persoane. În răspuns, se indică și țările în care au avut loc cele mai multe repatrieri: Georgia, Albania, Serbia, Pakistan și Moldova cu 505 de persoane. Datele statistice pentru anul 2022 încă nu sunt disponibile. Două organizații, Amnesty International și ProAsyl, sunt îngrijorate de situația romilor. Astfel, în capitolul dedicat Moldovei, în raportul Organizației Umanitare Amnesty International se atrage atenția asupra problemelor legate de romii din Ucraina, care nu au fost primiți în centrele de refugiați din cauza refuzului poliției din Moldova. Într-o broșură editată de organizația ProAsyl, sub titlul Discriminați și refuzați, se face o analiză a situației generale a minorității amintite. Totodată, se dau numeroase exemple de persoane cărora le-a fost refuzată șederea în Germania. Problema romilor din Moldova ocupă un loc central în cursul așa numitului Roma Day, ziua romilor, care are loc între 31 martie și 8 aprilie la Berlin. În cursul programului se va discuta nu numai despre situația romilor din Moldova, ci și despre soarta romilor moldoveni refugiați la Berlin, care urmează să fie repatriați. Pe 8 aprilie, când se sărbătorește Ziua Internațională a Romilor, într-o sală a Teatrului Volksbühne va avea loc o conferință la care participă și activistul din Bistrița, Ciprian Valentin Nadis. Săptămâna romilor se va încheia cu un marș care se va deplasa de la Memorialul Victimelor Romi și Sinti din perioada nazistă până în piața Rosa Luxemburg, unde se află Teatrul Volksbühne. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Rămânem în actualitatea internațională. Regele Charles al Marii Britanii și-a exprimat în premieră sprijinul pentru cercetarea legăturilor istorice ale monarhiei britanice cu comerțul transatlantic de sclavi. Știrea vine după ce un cotidian britanic de frunte a dus la lumină un document atestând că un predecesor al lui Charles a avut acțiuni într-o companie specializată în comerțul cu sclavi. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Palatul Buckingham a dat publicității o declarație după ce ziarul Guardian l-a contactat în legătură cu implicarea succesivă a mai multor monarhi britanici în înrobirea africanilor. Guardian, cotidian cu orientare de centru-stânga, a publicat un document inedit despre transferul în 1689 al unor acțiuni în valoare de 1000 de lire la Royal African Company, care făcea comerț cu sclavi. Transferul a fost făcut către regele William al III-lea de către Edward Colston, viceguvernatorul companiei. Palatul Buckingham nu a comentat documentul în sine, dar a spus că sprijină un proiect de cercetare a implicării monarhiei în comerțul cu sclavi. Istorici specializați în această chestiune au salutat cu anumite rețineri declarația, spunând că mai rămân multe de făcut. Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat: este o chestiune pe care maestatea sa o ia foarte în serios. Cum a spus maestatea sa la o reuniune de șef de guvern în Rwanda anul trecut, nu pot descrie profunzimea regretului meu personal față de suferința atâtor oameni, în vreme ce eu însumi îmi adâncesc în continuare cunoștințele despre impactul de durată al sclaviei. Guardian notează că Edward Colston a devenit o figură notorie după ce istoricii și activiștii din Bristol, orașul lui natal din sudul Angliei, i-au pus sub semnul întrebării reputația pozitivă, o acțiune care a culminat cu demontarea și aruncarea în mare de către protestatarii Black Lives Matter a statuii sale din Bristol în 2020. Documentul despre transferul de acțiuni al lui Colston către William al III-lea a fost descoperit în arhivele londoneze de doctorul Brooke Newman, istoric la Universitatea Virginia Commonwealth University, în luna ianuarie. Ea lucrează la o carte numită Tăcerea Reginei, despre implicarea monarhiei britanice în sclavie și despre faptul că această implicare nu a fost recunoscută încă. Newman lucrează în cadrul proiectului Cotton Capital, pornit ca investigație a legăturilor ziarului Guardian însuși cu comerțul cu sclavi. Nu încape nicio îndoială că secolele de investiții în sclavia africană și comerțul cu sclavi au contribuit enorm la consolidarea statutului, prestigiului și averii familiei regale britanice de astăzi, a spus autoarea. Profiturile din comerțul cu sclavi și din afacerile bazate pe munca sclavilor au finanțat la rândul lor extinderea Imperiului Britanic, ceea ce a generat noi și noi bogății pentru Marea Britanie și pentru familiile ei regale. În trecut, notează Guardian, regele Charles și-a exprimat public regretul pentru suferințele provocate de sclavie. Într-un discurs la o reuniune Commonwealth din Rwanda în iunie 2022, Charles a spus că trebuie găsite modalități de asumare a trecutului, inclusiv a sclaviei, pe care a numit-o o perioadă extrem de dureroasă. Cu toate acestea, monarhul a fost criticat de participanții la campanii, inclusiv de reprezentanții țărilor din Caraibe, unde sclavii africani au fost siliți să muncească generații de-a rândul pe plantații deținute de britanici. Criticii au spus că Charles a exprimat numai regrete generalizate, fără să menționeze explicit implicarea monarhiei. Cea mai recentă declarație pare să reprezinte un pas spre o recunoaștere a acestei implicări și va asigura o atenție publică sporită asupra cercetărilor promise acum de Palatul Buckingham. Brooke Newman, autoarea cărții Tăcerea Reginei, a numit declarația lui Charles o evoluție interesantă. I-a adăugat însă că cuvintele monarhului pot suna progresiv, însă este nevoie de o investiție mult mai amplă decât cea preconizată dacă e să scoatem la lumină tot adevărul. Ziarul Guardian a anunțat la 28 martie anul acesta că o investigație privind împrejurările înființării sale în secolul XIX a descoperit că principalul său fondator și sponsorii lui aveau legătură cu sclavia. Ziarul și-a cerut scuze și a anunțat numeroase măsuri reparatorii, inclusiv un program de mărire a diversității în propria redacție și în presa britanică. Guardian este considerat de centru stânga din punct de vedere editorial și promovează în general cauze liberale, democrația și drepturile omului, reflectând de pildă amplu mișcarea de protest inițiată în Statele Unite, Black Lives Matter.
A fost Mircea Țicudean. Vizita președintei Taiwanului Tsai Ing-wen în Statele Unite ale Americii sporește tensiunile dintre Washington și Beijing. China a deplasat mai multe nave de război în apropierea insulei taiwaneze ca răspuns la întâlnirea dintre Tsai Ing-wen și șeful Camerei Reprezentanților Kevin McCarthy. Taiwanul spune însă că supraveghează mișcările, dar nu se așteaptă la o escaladare a tensiunilor. Kevin McCarthy este al treilea oficial de rang înalt în ierarhia conducerii americane și totodată cel mai înalt oficial care s-a întâlnit cu un președinte taiwanez pe teritoriul Statelor Unite de când acestea au stabilit relații diplomatice cu Beijingul. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Camerei Reprezentanților Kevin McCarthy s-a întâlnit cu președinta Taiwanului Tsai Ing-wen în California, în ciuda avertizmentelor Beijingului că o astfel de întâlnire va provoca, o citez, confruntare serioasă cu Statele Unite. Beijingul privește orice gest care pare să trateze Taiwanul ca o țară independentă ca pe un afront. Anul trecut, când președinta de atunci a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a vizitat Taipeiul, China a efectuat exerciții militare masive în apropiere de Taiwan și a tras proiectile care au survolat insula. Armata chineză a început exerciții militare miercuri dimineață. Ministerul taiwanez al apărării le monitorizează. Ambasadorul chinez la Washington a avertizat săptămâna trecută că vizita lui Tsai Ing-wen ar duce la o confruntare serioasă. Cine se joacă cu focul va pieri din cauza lui, a spus acesta. Casa Albă a încercat să diminueze tensiunile, arătând că predecesori recenți ai lui Tsai au tranzitat în America și că însăși Tsai a fost în Statele Unite de 6 ori, fără să se producă vreun incident. Ministerul taiwanez de externe a arătat într-un comunicat că Taiwanul este, citez, o țară independentă și suverană și dezvoltă relații cu alte țări din lume. McCarthy a declarat că prietenia între America și populația Taiwanului nu a fost niciodată mai puternică. După întâlnire, Tsai Ing-wen i-a mulțumit lui McCarthy și întregului congres pentru sprijinul lor. În efortul de a proteja modul nostru de viață, Taiwanul este recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul lor în condițiile în care ne confruntăm cu provocările timpurilor noastre, a spus ea. Anumiți experți americani anticipează că în următorii câțiva ani, Statele Unite și China ar putea intra în conflict cu privire la Taiwan. Președintele Chinei Xi Jinping s-a angajat să aducă insula sub control chinez prin forță dacă va fi necesar. În câteva rânduri, de când a fost ales președinte, Joe Biden a spus că Statele Unite vor sări în apărarea Taiwanului dacă va fi necesar. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revenim la actualitatea moldoveană și principalele evenimente ale săptămânii. Despre acestea, colegul nostru Alexandru Canțâr discută în fiecare joi cu invitații permanenți ai podcastului Dincolo de Știri, Igor Boțan și Nicolae Negru.
La București, luni 3 aprilie, s-a desfășurat reuniunea trilaterală Scholz-Iohannis-Sandu. Reuniunea la care s-a discutat despre consolidarea sprijinului în toate domeniile pentru asigurarea rezilienței, a stabilității și a securității Republicii Moldova și pentru susținerea parcursului european al acesteia, cum concretizează un comunicat al președinției gazdă de la București.
Salut în mod deosebit implicarea solidă și deosebit de încurajatoare a domnului cancelar federal și, în general, a Germaniei în sprijinul Moldovei.
Lassen Sie mich vorweg klar sagen, Moldau ist Teil unserer europäischen Familie. Im Sommer haben wir ihr den Kandidatenstatus zugebilligt.
Moldova face parte din familia noastră europeană, în vară i-am acordat statutul de țară candidat și salut în mod deosebit cât de determinat a abordat Moldova reformele necesare, indispensabile pentru aderarea la UE. Moldova nu este singură și beneficiază de sprijin masiv internațional, a spus cancelarul Scholz.
Sprijinul partenerilor noștri, în special al Bucureștiului și Berlinului, este foarte apreciat. Vă mulțumim pentru susținerea de care dați dovadă pentru pacea, bunăstarea și viitorul nostru european.
Președintele Klaus Iohannis, cancelarul Olaf Scholz și președinta Maia Sandu, așadar într-o conferință de presă la încheierea reuniunii de la București. Nicolae, de ce această reuniune poate sau chiar trebuie scoasă în evidență pe lângă multe altele, bilaterale, multilaterale?
Deci avem, pe de o parte, România, Republica Moldova și, iată, Germania, și de cealaltă parte este Rusia. Și trebuie să spunem că Rusia a făcut mult pentru a o determina pe Germania să fie de partea sa. E această dependență energetică, dependența de gazele rusești, numai că Germania s-a manifestat, fiindcă e un stat democratic, cred eu, și s-a manifestat foarte principial, a rupt orice relații de dependență dintre Germania și Rusia și iată acum contribuie la modul cel mai serios, fiind cel mai puternic stat european din punct de vedere economic și iată ea se situează de partea noastră, de partea unui stat care de fapt este cel mai sărac din Europa, unul dintre cei mai slabi din punct de vedere economic.
Igor, în înțelegerea ta, de ce anume acest format de trio trebuie luat în considerație din perspectiva, iată, situației și intereselor Republicii Moldova?
Simbolismul la care s-a referit colegul Nicolae este unul care sare în ochi. Dar mai există un aspect la care trebuie să ne oprim. De ce anume acum, la 3 aprilie? Pentru că în luna martie am avut pe față efectul tranșării. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat declarația foarte, foarte tranșantă de condamnare a agresiunii rusești. Președinta Maia Sandu a venit în Parlament și s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova privind scopul suprem al Republicii Moldova, proiectul de țară, integrarea europeană, și a pus accentele pe comportamentul opoziției, care este unul subversiv pentru securitatea Republicii Moldova, după care a urmat interviul pentru Europa Liberă al ministrului afacerilor externe și integrării europene, care a declarat foarte clar că Republica Moldova este pe calea de a părăsi unele acorduri, de a ieși din unele acorduri în cadrul CSI și de a se alinia treptat la sancțiunile împotriva Rusiei. O țară cu un potențial foarte modest, cum este Republica Moldova, când procedează de așa manieră, trebuie să aibă și spatele asigurat, și de aceea cred că această trilaterală a fost extrem de importantă, ca anume România și Germania să fie statele care asigură țara noastră că ea nu va fi lăsată de izbelește, că va fi ajutată, că procesul de integrare europeană este unul care este în desfășurare.
Igor Boțan și Nicolae Negru, invitații lui Alexandru Canțâr în podcastul Dincolo de știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Podcastul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Președintele Franței Emmanuel Macron își continuă vizita oficială de 3 zile în China, în timpul căreia speră să-l descurajeze pe președintele Xi Jinping să sprijine invadarea Ucrainei de către Rusia, dezvoltând de asemenea legăturile comerciale europene cu Beijingul. Parisul consideră că Beijingul ar putea să încline balanța spre încheierea războiului din Ucraina sau, dimpotrivă, poate agrava situația dacă va decide să livreze arme Rusiei. Presa internațională a relatat că după discuția de joi a celor doi lideri, care a durat o oră și jumătate, Xi Jinping nu a arătat niciun semn că își va schimba poziția față de războiul din Ucraina și a repetat deja poziția cunoscută a Beijingului, spunând că toate părțile au preocupări rezonabile de securitate. Macron și Xi au descris discuțiile drept sincere și constructive și au semnat mai multe acorduri de colaborare economică și culturală. Și în Bulgaria, partidul fostului prim-ministru Boyko Borisov încearcă să formeze guvernul după cel de-al cincilea scrutin parlamentar din ultimii doi ani, în urma căruia niciun partid nu a câștigat suficient de multe voturi. Borisov a spus că guvernul cel mai stabil ar include formațiunea sa, GERB, care a obținut o victorie la limită în alegerile din 2 aprilie, și al doilea clasat, Coaliția Pro-Europeană, continuând schimbarea Bulgaria Democrată. Borisov susține că partenerii naturali ai GERB vor sprijini Ucraina în războiul împotriva forțelor rusești invadatoare, precum și eforturile Bulgariei de a adera la spațiul Schengen. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.